from the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake City. Tämä on aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 108. puolivuotiskonferenssin yleinen naisten kokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin Pleasant Grovin Seudun vaarnojen nuorten naisten kuoro. Jean B. Bingham, apuyhdistyksen ylijohtaja, johtaa tämän kokouksen.
Dear sisters,
rakkaat sisaret, olittepa missä tahansa maailmassa ja olittepa minkä ikäisiä tahansa, toivotamme teidät tervetulleeksi tähän historialliseen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 108. puolivuotiskonferenssiin yleiseen naisten kokoukseen. Olemme kiitollisia siitä, että saamme olla koolla konferenssikeskuksessa täällä Salt Lake Cityssä Utahissa, ja tiedämme, että samanlaisia sisarten kokoontumisia on kokouspaikoissa kaikkialla maailmassa. Samoin toivotamme tervetulleeksi muihin uskontokuntiin kuuluvat ystävämme, joita seurassamme kenties on, ja toivomme, että nautitte yhdessä viettämästämme ajasta. Presidentti Russell M. Nelson on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Nimeni on Jean Bingham, ja palvelen tällä hetkellä apuyhdistyksen ylijohtajana. Olemme iloisia siitä, että presidentti Nelson ja muut ensimmäisen presidenttikunnan jäsenet ovat läsnä tänä iltana, ja odotamme innolla saavamme heiltä neuvoja. Olemme kiitollisia siitä, että kanssamme on pappeuden ja perheasiaan johtavan neuvoston jäseniä, jotka palvelevat sisarten kanssa. Korokkeella ovat istumassa myös alkeisyhdistyksen, nuorten naisten ja apuyhdistyksen ylimpien johtokuntien jäsenet. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi heidät ja kunkin apujärjestön pääneuvottelukunnan jäsenet, joista monet ovat vasta kutsuttuja. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin Pleasant Grovin seudun vaarnojen nuorista naisista koottu kuoro, johtajana Tracy Warby. Urkurina toimii Bunny Goodliff. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla Herran lapset saapukaa. Alkurukouksen pitää sitten sisar Memnet Lopez, joka palvelee apuyhdistyksen pääneuvottelukunnassa, minkä jälkeen kuoro laulaa laulun Hän Kristus on. Isämme taivaassa, me kiitämme sinua siitä, että meillä on mahdollisuus kokoontua yhdessä sisarna sinun valtakunnassasi. Pyydämme, että saamme osamme henkestäsi niin, että voit auttaa meitä tekemään ja haluamaan tehdä kaiken sen, mitä saamme innoitusta tehdä. Siunaan niitä, joita rakastamme, ja auta meitä pysymään liitoissamme, jotka olemme tehneet kanssasi. Lisää meidän luottamustamme sinuun ja poikaasi, että voimme mennä eteenpäin elämässämme olemissa haasteissa. Siunaan niitä, jotka ovat erilaisissa katastrofeissa maailmassa. Siunaa heitä rauhalla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, choir, for that beautiful music.
Kiitos kuorolaiset kauniista musiikista. Kiitos siitä, että jaoitte todistuksenne vapahtajasta musiikin keinoin. Meillä on nyt ilo kuulla sisar Joy D. Jonesia, joka palvelee alkeisyhdistyksen ylijohtajana. Hänen jälkeensä puhuvat sisar Michelle Craig, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa ja sisar Kristiina B. Franco, toinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.
On this historic night,
tänä historiallisena iltana ilmaisen rakkauteni ja kiitollisuuteni teille jokaiselle, rakkaat sisareni. Olimmepa minkä ikäisiä ja missä tahansa, tai olivatpa olosuhteemme millaisia tahansa, me kokoonnumme tänä iltana siinä ykseydessä, voimassa, tarkoituksessa ja todistuksessa, että meidän taivaallinen isämme, vapahtajamme Jeesus Kristus ja elävä profeettamme, presidentti Russell M. Nelson, rakastavat ja johtavat meitä. Kun aviomieheni ja minä olimme nuori pari, piispa pyysi meitä käymään erään perheen luona, joka ei ollut käynyt kirkossa moniin vuosiin, ja palvelemaan heitä. Otimme aulisti tehtävän vastaan ja muutama päivä myöhemmin menimme heidän kotiinsa. Meille kävi välittömästi selväksi, ettei perhe halunnut vierailijoita kirkosta. Niinpä seuraavalla käynnillämme veimme heille lautasellisen pikkuleipiä, varmoina siitä, että suklaapalat sulattaisivat heidän sydämensä. Niin ei käynyt. Pariskunta puhui meille verkko-oven läpi, mikä teki entistä selvemmäksi, ettemme olleet tervetulleita. Mutta kun ajoimme kotiin, olimme varsin varmoja siitä, että onnistuminen olisi saavutettu, jos vain olisimme tarjonneet heille toisenlaisia pikkuleipiä. Koska meiltä puuttui hengellistä näkemystä, myöhemmät epäonnistuneet yritykset tuntuivat turhauttavilta. Torjutuksi tuleminen ei ole koskaan miellyttävää. Ajan mittaan aloimme kysyä itseltämme, miksi me teemme tätä? Mikä on meidän päämäärämme? Vanhin Carl B. Cook on esittänyt tämän havainnon. Kirkossa palveleminen voi olla haasteellista, jos meitä pyydetään tekemään jotakin, mikä pelottaa meitä, jos palveleminen alkaa uuvuttaa meitä, tai jos meitä kutsutaan tekemään jotakin sellaista, mikä ei tunnu meistä alussa houkuttelevalta. Koimme vanhin Cookin sanojen pitävän paikkansa, kun päätimme, että meidän piti etsiä ohjausta häneltä, jolla on meitä laajempi näkemys. Niinpä, kun olimme vilpittömästi rukoilleet ja tutkineet paljon, saimme vastauksen siihen, miksi palvelimme. Koimme ymmärryksessämme muutoksen, sydämen muutoksen, itse asiassa ilmoitusta tuovan kokemuksen. Kun etsimme johdatusta pyhistä kirjoituksista, Herra opetti meille, kuinka tehdä muiden palveleminen helpommaksi ja merkityksellisemmäksi. Tässä on jae, jonka luimme ja joka muutti sekä sydämemme että asenteemme. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi, ja palvele häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vaikka tämä jae oli hyvin tuttu, se tuntui puhuvan meille uudella ja tärkeällä tavalla. Käsitimme, että pyrimme vilpittömästi palvelemaan tätä perhettä ja palvelemaan piispaa, mutta meidän piti kysyä itseltämme, palvelimmekö me todellakin rakkaudesta Herraa kohtaan. Kuningas Benjamin teki selväksi tämän eron, kun hän sanoi, katso, minä sanon teille, että sanoessani teille viettäneeni elinaikani teidän palveluksessanne, en halua kerskua, sillä minä olen ollut vain Jumalan palveluksessa. Ketä kuningas Benjamin siis tosiasiassa palveli? Taivaallista isää ja vapahtajaa. Se, että palvellessamme muita tiedämme ketä ja miksi palvelemme, auttaa meitä ymmärtämään, että omistautuminen Jumalalle on rakkauden korkein ilmentymä. Kun se, mihin kiinnitimme huomiomme vähitellen muuttui, samoin kävi rukouksillemme. Aloimme innolla odottaa käyntejä tämän perheen luona, koska tunsimme rakkautta Herraa kohtaan. Teimme sitä hänelle. Hänen avullaan vaikeus ei enää tuntunut vaikealta. Sen jälkeen, kun olimme monien kuukausien ajan seisoneet ovella, perhe alkoi päästää meidät sisään. Lopulta meillä oli säännöllisesti yhdessä rukous- ja evankeliumiaiheinen keskustelu. Syntyi pitkäaikainen ystävyys. Me palvelimme ja rakastimme häntä rakastamalla hänen lapsiaan. Voitteko muistaa jonkin sellaisen tilanteen, jolloin rakastaen pyritte vilpittömästi auttamaan jotakuta avun tarpeessa olevaa, ja tunsitte, että ponnistelunne jäivät vaille huomiota, tai kenties niitä ei arvostettu tai edes kaivattu? Kyseenalaistitteko te sinä hetkenä palvelutyönne arvon? Jos teitte niin, korvatkoot kuningas Benjaminin sanat teidän epäilyksenne ja myös kokemanne mielipahan. Olette pelkästään Jumalanne palveluksessa. Sen sijaan, että kasvattaisimme kaunaa, me voimme palvelemisen avulla kasvattaa täydellisempää suhdetta taivaalliseen isäämme. Rakkautemme ja omistautumisemme häntä kohtaan menee tunnustuksen tai kiitoksen tarpeen edelle ja sallii hänen rakkautensa virrata meihin ja meidän kauttamme. Toisinaan saatamme alussa palvella velvollisuuden tunnesta tai velvoitteesta, mutta sellainenkin palveleminen voi johtaa meitä etsimään sisimmästämme jotakin korkeampaa, mikä saa meidät palvelemaan verrattomasti paremmin. Otamme presidentti Nelsonin kutsun mukaisesti käyttöön uudemman, pyhemmän tavan pitää huolta muista ja palvella heitä. Kun keskitymme kaikkeen siihen, mitä Jumala on tehnyt meidän hyväksemme, meidän palvelemisemme kumpuaa kiitollisesta sydämestä. Alkaessamme kantaa vähemmän huolta siitä, että palvelemisemme toisi kunniaa meille, me ymmärrämme sen sijaan, että palvelemisemme tulee keskittyä siihen, että laitamme Jumalan ensimmäiseksi. Presidentti M. Russell Ballard on opettanut, vasta silloin, kun me rakastamme Jumalaa ja Kristusta koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme, me kykenemme osoittamaan tätä rakkautta lähimmäisillemme ystävällisillä ja palvelevilla teoilla. 10. käskystä ensimmäisessä toistetaan tämä jumalallinen viisaus. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Se, että tämä käsky on sijoitettu ensimmäiseksi, auttaa meitä ymmärtämään, että jos me asetamme hänet tärkeimmälle sijalle, niin kaikki muu asettuu kohdalleen, myös meidän palvelemisemme. Kun tietoisen valintamme ansiosta hän saa elämässämme tärkeimmän sijan, hän voi siunata meidän tekomme, meidän parhaaksemme ja muiden parhaaksi. Herra on neuvonut, katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa. Ja joka viikko me lupaamme tehdä juuri niin, muistaa hänet aina. Voiko tällainen jumalinen keskittyminen koskea kaikkea, mitä teemme? Voiko jonkin vähäpätöisenkin tehtävän suorittamisesta tulla tilaisuus osoittaa rakkautemme ja omistautumisemme häntä kohtaan? Uskon, että niin voi käydä ja käykin. Voimme tehdä jokaisesta tehtäväluettelomme asiasta keinon tuoda kunniaa hänelle. Pystymme näkemään jokaisen tehtävän etuoikeutena ja mahdollisuutena palvella häntä silloinkin, kun olemme keskellä umpeutuvia määräaikoja, velvollisuuksia tai likaisia vaippoja. Kuten Ammon sanoi, niin minä tiedän, että en ole mitään, voimiltani minä olen heikko, sen tähden en kersku itsestäni, vaan kerskun Jumalastani, sillä hänen voimassaan minä voin tehdä kaiken. Kun Jumalan palvelemisesta tulee tärkein asia elämässämme, me kadotamme itsemme ja aikanaan me löydämme itsemme. Vapahtaja opetti tätä periaatetta hyvin yksinkertaisesti ja suoraan. Niin loistakoon siis teidän valonne tämän kansan edessä, että se näkisi teidän hyvät tekonne ja ylistäisi isänne, joka on taivaassa. Saan kertoa teille joitakin viisauden sanoja, jotka löytyivät erään orpokodin seinästä Kalkutassa Intiassa. Jos olet ystävällinen, ihmiset saattavat syytää sinua itsekkäistä, alhaisista tarkoitusperistä. Ole ystävällinen kuitenkin. Sen, minkä rakentamiseen käytät vuosia, joku voi tuhota yhdessä yössä. Rakenna kuitenkin. Sen hyvän, mitä teet tänään, ihmiset usein unohtavat huomenna. Tee hyvää kuitenkin. Anna maailmalle parhaasi, eikä se ehkä kuitenkaan riitä. Anna maailmalle parhaasi kuitenkin. Nimittäin viime kädessä kyse on sinusta ja Jumalastasi kuitenkin. Sisaret, kyse on aina meistä ja Herrasta. Kuten presidentti James E. Faust sanoi, mitä maailmassa tarvitaan eniten? Eikö koko maailmassa tarvita eniten sitä, että jokaisella ihmisellä olisi henkilökohtainen, jatkuva, päivittäinen, kestävä suhde vapahtajaan? Se, että meillä on tällainen suhde, voi paljastaa meissä piilevän jumalallisuuden, eikä mikään voi vaikuttaa enemmän elämäämme kuin että tulemme tuntemaan ja ymmärtämään jumalallisen suhteemme Jumalaan. Samalla tavoin Alma selitti pojalleen, niin olkoot kaikki tekemisesi Herralle, ja minne menetkin, tapahtukoon se Herrassa. Niin, suuntautukoot kaikki ajatuksesi Herraan. Niin, kohdistukoon sydämesi kiintymys Herraan ikuisesti. Ja presidentti Russell M. Nelson on opettanut meille, kun ymmärrämme hänen vapaaehtoisen sovituksensa, kaikki ajatukset omista uhrauksistamme jäävät täysin syvällisen kiitollisuuden tunteen varjoon siitä, että meillä on etuoikeus palvella häntä. Sisaret, todistan, että kun Jeesus Kristus työskentelee sovituksensa voimalla meidän hyväksemme ja meissä, hän alkaa työskennellä meidän kauttamme muiden siunaukseksi. Palvelemme muita, mutta teemme sen rakastaen ja palvellen häntä. Meistä tulee sellaisia, mitä pyhissä kirjoituksissa kuvataan näin. Jokaisen tavoitellessa lähimmäisensä parasta ja tehdessä kaiken silmämääränä vain Jumalan kunnia. Kenties piispamme tiesi, että aviomieheni ja minä oppisimme tämän asian niistä varhaisista ja hyvää tarkoittavista, vaikkakaan ei täydellisistä pyrkimyksistä palvella Jumalan rakkaita poikia ja tyttäriä. Lausun henkilökohtaisen ja varman todistukseni siitä hyvyydestä ja rakkaudesta, jota hän suo meille silloin, kun me pyrimme palvelemaan hänen puolestaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
When I was in elementary school, we walked home on a paved trail.
Kävelin kotiin päällystettyä tietä, joka kiemurteli edestakaisin erään kukkulan rinnettä. Siellä oli toinenkin reitti päällystämätön, jota nimitettiin poikien reitiksi. Poikien reitti oli maastoon muovautunut polku, joka nousi suoraan rinnettä ylös. Se oli lyhyempi, mutta paljon jyrkempi. Nuorena tyttönä tiesin, että pystyisin kävelemään mitä tahansa reittiä, mitä pojatkin pystyivät. Mitä tärkeämpää, tiesin, että elän myöhempiä aikoja ja että minun pitäisi tehdä vaikeita asioita, kuten pioneerit olivat tehneet, ja halusin olla valmis. Niinpä, aina silloin tällöin jättäydyin jälkeen päällystettyä tietä pitkin kulkevasta ystäväryhmästäni, riisuin kenkäni ja kävelin paljain jaloin ylös pitkin poikien reittiä. Yritin karaista jalkojani. Nuorena alkeisyhdistyksen tyttönä luulin, että sillä tavoin voisin valmistautua. Nyt tiedän toisin. Sen sijaan, että kävelisin paljaan jaloin ylös vuoristoreittejä, tiedän, että voin valmistaa jalkojani kulkemaan liittopolkua vastaamalla Pyhän Hengen kutsuihin. Sillä Herra kutsuu profeettansa kautta meitä jokaista elämään ja huolehtimaan muista korkeammalla ja pyhemmällä tavalla ja ottamaan askeleen ylemmäs. Nämä profeetalliset kutsut toimia yhdistettyinä luontaiseen käsitykseemme siitä, mitä voimme tehdä ja miten voimme olla enemmän, saavat toisinaan meissä aikaan sen, mitä vanhin Neil A. Maxwell kutsui jumalalliseksi tyytymättömyydeksi. Jumalallinen tyytymättömyys tulee, kun vertaamme sitä, mitä me olemme, siihen, millaisiksi meillä on voima tulla. Jokainen meistä, jos olemme rehellisiä, tuntee kuilun sen välillä, missä ja keitä me olemme, ja sen välillä, mihin haluamme mennä ja millaisia haluamme meistä tulevan. Janoamme suurempaa henkilökohtaista kyvykkyyttä. Meillä on näitä tuntemuksia, koska olemme Jumalan tyttäriä ja poikia, jotka ovat syntyessään saaneet Kristuksen valon ja kuitenkin elävät langenneessa maailmassa. Nämä tuntemukset on saatu Jumalalta ja ne synnyttävät pakottavan tarpeen toimia. Meidän tulisi ottaa mielellään vastaan jumalallisen tyytymättömyyden tuntemukset, jotka kutsuvat meitä korkeammalle tielle, ja samalla tunnistaa saatanan väärennös, halvaannuttava lannistus ja välttää sitä. Nämä ovat arvokkaita tuntemuksia, joita saatana on turhankin innokas hyödyntämään. Voimme päättää kulkea korkeampaa polkua, joka johtaa meidät etsimään Jumalaa ja hänen rauhaansa ja armoaan. Tai voimme kuunnella saatanaa, joka pommittaa meitä viesteillä siitä, ettemme koskaan ole riittäviä, riittävän rikkaita, riittävän älykkäitä, riittävän kauniita, riittävän mitään. Tyytymättömyytemme voi muodostua jumalalliseksi tai tuhoisaksi. Yksi tapa erottaa jumalallinen tyytymättömyys saatanan väärennöksestä on se, että jumalallinen tyytymättömyys johtaa meidät uskolliseen toimintaan. Jumalallinen tyytymättömyys ei ole kutsu pysyä mukavuusalueellamme, eikä se johda meitä epätoivoon. Olen oppinut, että kun piehtaroin kaikessa siinä, mitä en ole, niin en edisty. Ja huomaan, että on paljon vaikeampaa tuntea ja noudattaa hengen ääntä. Nuorena miehenä Joseph Smith tuli hyvin tietoiseksi omista puutteistaan, ja hän kantoi huolta kuolemattoman sielunsa hyvinvoinnista. Hän sanoi, mieleni tuli tavattoman levottomaksi, sillä tulin vakuuttuneeksi synneestäni, ja minua murehduttivat omat syntini ja maailman synnit. Tämä sai hänet pohtimaan asioita mielessään vakavasti ja sangen levottomana. Kuulostaako tämä tutulta? Tunnetteko te levottomuutta omista puutteistanne? No, Joseph teki jotakin. Hän kertoo, sanoin usein itselleni, mitä on tehtävissä? Joseph toimi uskossa. Hän kääntyi pyhien kirjoitusten puoleen, luki kutsun jakeesta Jaakob 1 ja 5 ja kääntyi Jumalan puoleen saadakseen apua. Sen seurauksena tullut näky aloitti palautuksen. Kuinka kiitollinen olenkaan, että Josephin jumalallinen tyytymättömyys, hänen levottomuuden ja hämmennyksen vaiheensa rohkaisi häntä uskolliseen toimintaan. Maailma käyttää tyytymättömyyden tunnetta usein puolusteluna itsekeskeisyydelle, sille, että käännämme ajatuksemme sisäänpäin ja taaksepäin ja keskitymme yksilöinä siihen, kuka minä olen, mitä minä en ole ja mitä minä haluan. Jumalallinen tyytymättömyys kannustaa meitä seuraamaan vapahtajan esimerkkiä, hänen, joka kulki ympäri maata, teki hyvää. Kun kuljemme opetuslapseuden polkua, me saamme hengellisiä kehotuksia auttaa muita. Eräs kertomus, jonka kuulin vuosia sitten, on auttanut minua ymmärtämään Pyhän Hengen kehotuksia ja siten toimimaan niiden mukaan. Sisar Bonnie Parkin apuyhdistyksen entinen ylijohtaja kertoi seuraavaa. Susan oli erinomainen ompelija. Presidentti Kimball asui hänen seurakunnassaan. Eräänä sunnuntaina Susan huomasi, että presidentti Kimballilla oli uusi puku. Susanin isä oli hiljattain ostanut hänelle erittäin hienoa silkkikangasta. Susan ajatteli, että kankaasta saisi komean solmion, joka sopisi presidentti Kimballin uuteen pukuun. Niinpä maanantaina hän ompeli solmion. Hän kääri sen silkkipaperiin ja käveli korttelin päähän presidentti Kimballin kodin luo. Kun hän oli menossa etuovelle, hän yhtäkkiä pysähtyi ja ajatteli, kuka minä olen ompelemaan solmiota profeetalle? Luultavasti hänellä on niitä useita. Päätellen tehneensä virheen, hän kääntyi lähteäkseen. Juuri silloin sisar Kimball avasi etuoven ja sanoi, hei Susan. Hyvin hämillään Susan sanoi, näin sunnuntaina presidentti Kimballilla uuden puvun. Isä toi minulle juuri silkkiä New Yorkista ja niinpä ompelin presidentti Kimballille solmion. Ennen kuin Susan ehti jatkaa, sisar Kimball keskeytti hänet, otti häntä kiinni hartioista ja sanoi, Susan, älä koskaan vaienna anteliasta ajatusta. Pidän siitä. Älä koskaan vaienna anteliasta ajatusta. Toisinaan kun saan vaikutelman siitä, että minun pitäisi tehdä jotakin jonkun hyväksi, mietin, onko se hengen kehotusta vai pelkästään omia ajatuksiani. Mutta minua muistutetaan, se mikä on Jumalasta, kutsuu ja kannustaa tekemään hyvää jatkuvasti. Sen tähden kaikki, mikä kutsuu ja kannustaa tekemään hyvää ja rakastamaan Jumalaa ja häntä palvelemaan, on Jumalan innoittamaa. Olipa kyse suorasta hengen kehotuksesta tai vain mielijohteesta auttaa, hyvä teko ei mene koskaan hukkaan, sillä rakkaus ei koskaan katoa, eikä se ole koskaan väärä vastaus. Ajoitus on usein hankala, ja me harvoin tiedämme pienten palvelustemme vaikutusta, mutta aina silloin tällöin käsitämme olleemme välineitä Jumalan käsissä ja olemme kiitollisia tietäessämme, että Pyhä Henki, joka työskentelee meidän kauttamme, ilmaisee Jumalan hyväksynnän. Sisaret, te ja minä voimme pyytää Pyhää Henkeä näyttämään meille kaiken, mitä meidän tulee tehdä, silloinkin kun tehtäväluettelomme näyttää jo täydeltä. Kun tunnemme hengen kehottavan, voimme jättää astiat tiskialtaaseen tai sähköpostin saapuneet kansion täyteen huomiotamme vaativia haasteita, niin että voimme lukea lapselle, käydä tapaamassa ystävää, vahtia naapurin lapsia tai palvella temppelissä. Älkää käsittäkö minua väärin. Laadin mielelläni luetteloja. Pidän kovasti siitä, että voin vetää asioita yli luettelostani. mutta rauha tulee tietäessäni, että olla enemmän ei välttämättä ole sama kuin tehdä enemmän. Se, että reagoin tyytymättömyyteen päättämällä noudattaa saamiani kehotuksia, muuttaa tavan, jolla suhtaudun omaan aikaani, ja näen ihmiset elämäni tarkoituksena, en häiritsevinä tekijöinä. Jumalallinen tyytymättömyys johtaa nöyryyteen, ei itsesääliin tai lannistumiseen, joka tulee siitä, että teemme vertailuja, joissa emme koskaan täytä odotuksia. Liittonsa pitävät naiset ovat keskenään hyvin erilaisia. Heidän perheensä, heidän elämänkokemuksensa ja heidän olosuhteensa vaihtelevat. Tietenkään kukaan meistä ei täytä kaikkia jumalallisia mahdollisuuksiamme, ja on tavallaan totta, että yksin me emme riitä. Mutta evankeliumin hyvä sanoma on, että Jumalan armon avulla me olemme riittäviä. Kristuksen avulla me voimme tehdä kaiken. Pyhissä kirjoituksissa luvataan, että me löydämme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Yllättävä totuus on, että meidän heikkoutemme voivat olla siunaus, kun ne saavat meidät nöyriksi ja kääntävät meidät Kristuksen puoleen. Tyytymättömyydestä tulee jumalallista, kun nöyrästi lähestymme puutteinemme Jeesusta Kristusta, emmekä vain epäröi tuntien itsesääliä. Itse asiassa Jeesuksen ihmeet alkavat usein puutteen, tarpeen, epäonnistumisen tai riittämättömyyden tunnustamisesta. Muistattehan leivät ja kalat. Kukin evankelista kertoo, kuinka Jeesus ruokki ihmeellisellä tavalla tuhansia, jotka seurasivat häntä. Mutta kertomus alkaa siitä, kun opetuslapset tunnustivat heillä olevan puutteen. He käsittivät, että heillä oli vain 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle. Opetuslapset olivat oikeassa. Heillä ei ollut riittävästi ruokaa, mutta he antoivat Jeesukselle sen, mitä heillä oli, ja hän teki ihmeen. Onko teistä koskaan tuntunut, että kykynne ja lahjanne ovat olleet liian vähäisiä edessä olevaan tehtävään? Minusta on. Mutta te ja minä voimme antaa Kristukselle sen, mitä meillä on, niin hän moninkertaistaa pyrkimyksemme. Se, mitä teillä on tarjottavana, on enemmän kuin kylliksi, inhimillisine heikkouksinenne ja puutteinennekin, jos turvaudutte Jumalan armoon. Totuus on, että jokainen meistä on yhden sukupolven päässä Jumalasta. Jokainen on Jumalan lapsi. Ja aivan kuten taivaallinen isä on toiminut sekä profeettojen että tavallisten miesten ja naisten kohdalla kautta aikojen, samoin hän aikoo muuttaa meidät. C.S. Lewis selitti muuttavaa voimaa tällä tavoin. Kuvittele olevasi elävä talo. Jumala ryhtyy siinä korjaustöihin. Aluksi ehkä ymmärrät hänen puuhiaan. Hän korjaa viemäriputket, paikkaa katon ja niin edelleen. Se on ollut sinunkin mielestäsi tarpeen, etkä ole siitä yllättynyt. Mutta sitten hän alkaa naputella paikoissa, joissa se koskee kauheasti, etkä käsitä alkuunkaan. Tiedäthän, hän rakentaa sinusta aivan toisenlaista taloa kuin olit itse ajatellut. Sinä luulit, että hän tekisi sinusta kunnollisen pikkumökin, mutta hän rakentaakin palatsia. Hän aikoo itse muuttaa siihen asumaan. Vapahtajamme sovitusuhrin ansiosta meidät voidaan tehdä kykeneviksi edessä oleviin tehtäviin. Profeetat ovat opettaneet, että kun kiipeämme opetuslapseuden polkua, meidät voidaan pyhittää Kristuksen armon ansiosta. Jumalallinen tyytymättömyys voi saada meidät toimimaan uskossa, noudattamaan vapahtajan kutsuja tehdä hyvää ja antamaan elämämme nöyrästi hänelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
After last general conference, many people approached me.
Viime yleiskonferenssin jälkeen moni tuli luokseni ja esitti saman kysymyksen, ovatko ne tuolit mukavia? Vastaukseni oli joka kerta sama. Ne tuolit ovat hyvin mukavia, ellei tarvitse puhua. Sehän on totta, eikö niin? Tässä konferenssissa minun tuolini ei ole ollut yhtä mukava, mutta olen vilpittömän kiitollinen siunauksesta ja kunniasta puhua teille tänä iltana. Kun palvelemme, me saamme toisinaan istua erilaisilla istuimilla. Toiset ovat varsin mukavia ja toiset puolestaan eivät ole, mutta olemme luvanneet isällemme taivaassa, että palvelemme häntä ja muita rakkautta osoittain ja teemme hänen tahtonsa kaikessa. Muutama vuosi sitten kirkon nuoret oppivat, että kun ryhdyt palvelemaan Jumalaa, liityt kaikista hankkeista suurimpaan, autat Jumalaa jouduttamaan työtään, ja se on suurenmoinen, riemullinen ja ihmeellinen kokemus. Se hanke on tarjolla meille kaikille, kaikenikäisille, ja se on myös hanke, joka ohjaa meitä kulkemaan pitkin sitä, mitä rakas profeettamme nimitti liittopoluksi. Valitettavasti me kuitenkin elämme itsekkäässä maailmassa, missä ihmiset kysyvät jatkuvasti, mitä minä siitä hyödyn, sen sijaan, että kysyisivät, ketä minä voin auttaa tänään, tai kuinka voin paremmin palvella Herraa tehtävässäni, tai annanko Herralle kaikkeni. Yksi suurenmoinen esimerkki omassa elämässäni epäitsekkäästä palvelemisesta on sisar Victoria Antonietti. Victoria oli seurakunnassamme yksi alkeisyhdistyksen opettajista, kun vartuin Argentiinassa. Joka tiistai-iltapäivä, kun kokoonnuimme alkeisyhdistykseen, hän toi meille suklaakakun. Kaikki rakastivat sitä kakkua. No, kaikki paitsi minä. Inhosin suklaakakkua. Ja vaikka hän kuinka yritti tarjota minulle kakkua, en koskaan maistanut sitä. Eräänä päivänä, kun hän oli tarjonnut suklaakakkua muille lapsille, kysyin häneltä, miksi et sinä tuo jotakin muuta makua, vaikka appelsiini- tai vaniljakakkua? Tiedän. Naurahdettuaan hieman hän kysyi minulta, miksi et sinä maista pientä palaa? Tässä kakussa on käytetty erästä erityistä ainesosaa ja lupaan, että jos maistat kakkua, pidät siitä. Katsoin ympärilleni ja yllätyksekseni kaikki muut näyttivät nauttivan kakusta. Päätin maistaa sitä. Arvaatteko, mitä tapahtui? Pidin siitä. Se oli aivan ensimmäinen kerta, kun pidin suklaakakusta. Vasta monia vuosia myöhemmin sain selville, mikä sisar Antonietin suklaakakussa käyttämä salainen ainesosa oli. Lapseni ja minä kävimme äitini luona joka viikko. Yhdellä näistä käynneistä äiti ja minä söimme suklaakakkua ja kerroin hänelle, kuinka opin pitämään suklaakakusta aivan ensimmäisen kerran. Silloin hän kertoi minulle tarinan jatkoa. Tiedätkö, Chris, äiti sanoi. Victorialle ja hänen perheellään ei ollut paljon varallisuutta. Ja joka viikko hänen piti valita, käyttääkö hän rahaa bussiin, joka veisi hänet ja hänen 4 lastaan alkeisyhdistykseen, vai ostaisiko hän aineksia, joista leipoa suklaakakku omaa alkeisyhdistyksen luokkaansa varten. Hän valitsi bussin sijaan aina suklaakakun, ja hän ja hänen lapsensa kävelivät yli 3 kilometriä kumpaankin suuntaan, riippumatta. Sinä päivänä osasin paremmin arvostaa hänen suklaakakkuaan. Mikä tärkeämpää, opin, että Victorian kakun salainen ainesosa oli rakkaus, jota hän tunsi palvelemiaan ihmisiä kohtaan ja hänen epäitsikäs uhrautumisensa meidän hyväksemme. Se, kun muistelen Victorian leipomaa kakkua, auttaa minua muistamaan erään epäitsekkään uhrauksen siinä ajattomassa opetuksessa, jonka Herra opetti opetuslapsilleen, kun hän kulki temppelin uhriarkkua kohti. Tunnette kertomuksen. Vanhin James E. Talmadge opetti, että siellä oli 13 arkkua, ja näihin ihmiset pudottivat lahjoituksensa niitä eri tarkoituksia varten, jotka kävivät ilmi lippaissa olevista päällekirjoituksista. Jeesus katseli lahjoittajien jonoja, joissa oli kaikenlaisia ihmisiä. Jotkut antoivat lahjansa ilmeisen hartaine ja vilpittöminä, kun taas toiset pudottivat suuria hopea- ja kultamääriä, toivoen tulevansa lahjoitunsensa kanssa nähdyiksi, huomatuiksi ja ylistetyiksi. Joukossa oli köyhä leski, joka pudotti yhteen uhriarkuista 2 pientä pronssikolikkoa, joita nimitettiin rovoiksi. Herra kutsui opetuslapset ympärilleen, kiinnitti heidän huomionsa tuohon köyhään leskeen ja hänen tekoonsa, ja sanoi, totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Leskellä ei näyttänyt olevan huomattavaa asemaa oman aikansa yhteiskunnassa. Hänellä oli itse asiassa jotakin tärkeämpää. Hänellä oli puhtaat aikeet, ja hän antoi kaiken, mitä hänellä oli annettavana. Kenties hän antoi vähemmän kuin muut, äänettömämmin kuin muut, eri tavalla kuin muut. Joidenkin silmissä se, mitä hän antoi, oli vähäpätöistä, mutta vapahtajan silmissä, hänen, joka paljastaa sydämen ajatukset ja aikeet, hän antoi kaikkensa. Sisaret, annammeko me kaikkemme Herralle ilman varauksia? Uhraammeko me ajastamme ja kyvyistämme, jotta nouseva sukupolvi voi oppia rakastamaan Herraa ja pitämään hänen käskynsä? Palvelemmeko me huolehtien ja uutteruudella sekä lähipiirissämme olevia, että niitä, jotka on uskottu tehtäväksemme, uhraten aikaa ja voimavaroja, joita voisi käyttää muilla tavoin? Elämmekö me kahden suurimman käskyn mukaisesti, rakastaen Jumalaa ja rakastaen hänen lapsiaan? Usein tämä rakkaus ilmenee palvelemalla. Presidentti Dallin H. Oaks on opettanut, vapahtajamme antoi itsensä epäitsekkääseen palvelemiseen. Hän opetti, että jokaisen meistä tulee seurata häntä kieltäytymällä itsekkäistä pyrkimyksistä palvellaksemme toisia. Hän jatkoi. Tuttu esimerkki itsemme kadottamisesta toisten palveluksessa on uhraus, jonka vanhemmat tekevät lastensa hyväksi. Äidit kokevat tuskaa sekä itselle tärkeiden asioiden ja mukavuuksien menetystä synnyttäessään ja kasvattaessaan jokaista lastaan. Isät sopeuttavat elämänsä ja tärkeysjärjestyksensä elättääkseen perheensä. Iloitsemme myös niistä, jotka huolehtivat vammaisista perheenjäsenistä ja iäkkäistä vanhemmista. Missään tällaisessa palvelutyössä ei kysytä, mitä minä siitä hyödyn. Se kaikki vaatii henkilökohtaisen mukavuuden panemista syrjään epäitsekkään palvelemisen vuoksi. Ja tämä kaikki valaisee sitä iankaikkista periaatetta, että olemme onnellisempia ja saamme enemmän tyydytystä, kun toimimme ja palvelemme sen vuoksi, mitä annamme, emmekä sen vuoksi, mitä saamme. Vapahtajamme opettaa meitä seuraamaan häntä tehden tarvittavia uhrauksia, voidaksemme kadottaa itsemme toisten epäitsekkäiseen palvelemiseen. Presidentti Thomas S. Monson opetti samalla tavoin. Ehkäpä silloin, kun kohtaamme luojamme kasvoista kasvoihin, meiltä ei kysytäkään, kuinka monta virkaa sinulla oli, vaan ennemminkin, kuinka monia ihmisiä autoit. Tosiasiassa ette voi koskaan rakastaa Herraa, ennen kuin palvelette häntä palvelemalla hänen kansansa. Toisin sanoen, sisaret, sillä ei ole merkitystä, istuimmeko me mukavilla istuimilla vai pinnistelimmekö kokouksen takarivissä ruosteisilla taittotuoleilla. Silläkään ei ole väliä, jouduimmeko me pakon edessä siirtymään eteisaulaan, tyynnyttelemään itkevää pienokaista. Sillä on väliä, että tulimme tuntien halua palvella, että huomasimme ne, jotka kuuluvat palvelutyöpiiriimme ja tervehdimme heitä iloiten, ja että esittelimme itsemme niille, jotka istuivat kanssamme samalla taittotuolien rivillä, osoittaen ystävyyttä, vaikka meille ei olekaan annettu siihen liittyvää palvelutyötehtävää. Ja sillä on varmastikin väliä, että teemme kaiken, mitä teemme, sen erityisen palvelemisen sekä rakkauden ja uhrautumisen ainesosan höystämänä. Olen oppinut, ettei meidän tarvitse leipää suklaakakkua, ollaksemme menestyvä tai omistautunut alkeisyhdistyksen opettaja, koska kyse ei ollut kakusta. Kyse oli teon taustalla vaikuttavasta rakkaudesta. Todistan, että tämän rakkauden tekee pyhäksi uhrautuminen, opettajan uhrautuminen ja vieläkin enemmän Jumalan, Pojan tärkein ja iankaikkinen uhri. Todistan, että hän elää, rakastan häntä ja haluan siirtää syrjään itsekkäät halut, jotta rakastaisin ja palvelisin kuten hän, Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Thank you, dear sisters.
Kiitos sisaret. Yleisö ja kuoro laulavat nyt yhdessä laulun numero 3. Me riemuiten ootamme. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen jälkeensä puhuu presidentti Dallin H. Oaks, joka palvelee ensimmäisenä neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa.
My beloved sisters, it is wonderful to meet with you.
This is an exciting time. On suuremmoista kokoontua teidän kanssanne. Tämä on jännittävää aikaa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Herra vuodattaa tietoa kirkolleen, kuten hän on luvannut tehdä. Muistatte, mitä hän sanoi. Kuinka kauan voi virtaava vesi pysyä epäpuhtaana? Mikä voima estää taivaita? Yhtä hyvin ihminen voisi ojentaa heiveröisen käsivartensa, pysäyttääkseen Missouri-virran säädetyn juoksun, tai kääntää sen ylävirtaan, kuin estää kaikki valtiasta vuodattamasta tietoa alas taivaasta myöhempien aikojen pyhien päälle. Herran nykyistä tiedon antamista luonnehtii se, että hän vuorattaa sitä kiihtyvällä tahdilla kansansa mieleen ja sydämeen. Taivaallinen Isä on tehnyt selväksi, että hänen tyttärillään on tärkeä rooli siinä ihmeellisessä kiihdyttämisessä. Yksi osoitus ihmeestä on se, että hän johtaa profeettansa tähdentämään entistä enemmän evankeliumin opettamista kotona ja perheessä. Saatatte kysyä, millä tavoin se tekee uskollisista sisarista ensisijaisen voiman auttamaan Herraa vuodattamaan tietoa pyhiensä päälle. Herra vastaa asiakirjassa, perhe, julistus maailmalle. Muistatte nämä sanat, mutta saatatte huomata uutta merkitystä ja havaita, että Herra on nähnyt ennalta nämä jännittävät muutokset. Tässä julistuksessa hän antoi näillä sanoin sisarille tehtävän olla ensisijaisia evankeliumin opettajia perheessä. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Tähän sisältyy hoivaaminen evankeliumin totuudella ja tiedolla. Julistus toki jatkuu. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. He ovat tasavertaisia kumppaneita, tasavertaisia mahdollisuuksissaan hengelliseen kasvuun ja tiedon omaksumiseen, sekä ovat siten yhtä auttaessaan toisiaan. He ovat tasavertaisia jumalallisessa päämäärässään tulla korotetuiksi yhdessä. Itse asiassa he eivät voi tulla korotetuiksi yksin. Miksi sitten Jumalan tytär yhtenäisessä ja tasavertaisessa suhteessa saa ensisijaisen vastuun hoivata sillä kaikkein tärkeimmällä ravintoaineella, mitä meidän kaikkien täytyy saada? Tiedolla totuudesta, joka tulee taivaasta. Ymmärrykseni mukaan se on ollut Herran tapa siitä lähtien, kun perheitä on luotu tähän maailmaan. Nimenomaan Eeva sai tiedon, että Aadamin piti nauttia tiedon puun hedelmää, jotta he voisivat pitää kaikki Jumalan käskyt ja muodostaa perheen. En tiedä, miksi tämä tieto tuli ensin Eevalle, mutta Aadam ja Eeva olivat täysin yhtä, kun se tieto vuodatettiin Aadamille. Toinen esimerkki siitä, kuinka Herra käyttää naisilla olevia hoivaamisen lahjoja, on se tapa, jolla hän vahvisti Helamanin poikia. Tunnen palan kurkussani, kun luen tätä kertomusta, ja sitten muistan oman äitini hiljaisia vakuutuksen sanoja, kun lähdin kotoa asepalvelukseen. Helaman kirjoitti, heidän äitinsä olivat opettaneet heille, että jos he eivät epäilleet, Jumala pelastaisi heidät. Ja he toistivat minulle äitiensä sanat, sanoen, me emme epäile äitiemme tienneen sitä. Vaikka en tiedäkään kaikkia Herran syitä siihen, miksi hän on antanut ensisijaisen vastuun hoivaamisesta perheessä uskollisille sisarille, niin uskon, että se liittyy kykyyn rakastaa. Tarvitaan suurta rakkautta, jotta voi huomata jonkun toisen ihmisen tarpeet ennemmin kuin omansa. Se on Kristuksen puhdasta rakkautta sitä henkilöä kohtaan, jota hoivaatte. Sitä rakkautta tuntee henkilö, joka on päättänyt olla hoivaaja ja joka on tullut kelvolliseksi pääsemään osalliseksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen vaikutuksista. Apuyhdistyksen tunnuslause, josta oma äitini oli esimerkkinä, tuntuu minusta innoitetulta. Rakkaus ei koskaan katoa. Teillä Jumalan tyttärillä on luontainen ja suurenmoinen kyky aistia muiden tarpeita ja rakastaa. Se puolestaan saa teidät vastaanottavaisemmiksi hengen kuiskauksille. Henki voi sitten opastaa ajatuksianne, sanojanne ja tekojanne, hoivataksenne ihmisiä niin, että Herra voi vuorattaa tietoa, totuutta ja rohkeutta heidän päälleen. Te sisaret, jotka kuulette ääneni, olette kukin ainutlaatuisessa kohdassa matkallanne läpi elämän. Jotkut ovat nuoria tyttöjä ja ensimmäistä kertaa yleisessä naisten kokouksessa. Jotkut ovat nuoria naisia ja valmistautumat olevaan niitä hoivaajia, joita Jumala haluaa heidän olevan. Jotkut ovat äskettäin menneet naimisiin, eikä heillä vielä ole lapsia. Ja toiset ovat nuoria äitiä, joilla on yksi tai useampia lapsia. Jotkut ovat teini-ikäisten äitejä, ja toisilla on lapsia lähetyskentällä, joilla kuilla on lapsia, jotka ovat heikentyneet uskossa ja jotka ovat kaukana kotoa. Jotkut asuvat yksin ilman uskollista kumppania, jotkut ovat isoäitejä. Olivatpa henkilökohtaiset olosuhteenne millaisia tahansa, te olette kuitenkin osa, tärkeä osa Jumalan perhettä ja omaa perhettänne. Toteutuipa se tulevaisuudessa, tässä maailmassa tai henkimaailmassa. Jumalan teille antamana luottamustehtävänä on hoivata mahdollisimman monia hänen perheensä ja oman perheenne jäseniä rakkaudellanne ja uskollanne Jeesukseen Kristukseen. Teidän käytännön haasteenanne on tietää, ketä hoivata, kuinka ja milloin. Te tarvitsette Herran apua. Hän tuntee muiden sydämen, ja hän tietää, milloin he ovat valmiita vastaanottamaan teidän hoivaamistanne. Teidän uskon rukouksenne tulee olemaan teidän avaimenne menestykseen. Te voitte luottaa hänen johdatuksensa. Hän on kannustanut meitä näin. Pyytäkää uskossa isältä minun nimessäni uskoen saavanne, niin te saatte Pyhän Hengen, joka ilmoittaa kaikki asiat, jotka ovat hyväksi. Rukouksen lisäksi pyhien kirjoitusten vakava tutkiminen on oleva osa kasvavaa voimaanne hoivata. Lupaus on tämä. Älkää olko etukäteen huolissanne siitä, mitä sanotte, vaan kootkaa mieleenne alati elämän sanoja, niin teille annetaan tuona hetkenä se osa, mikä mitataan kullekin ihmiselle. Niinpä te käytätte enemmän aikaa rukoilemiseen, pohtimiseen ja hengellisten asioiden mietiskelemiseen. Teidän päällenne vuodatetaan tietoa totuudesta, ja te kasvatte voimassanne hoivata perheessänne. Tulee aikoja, jolloin teistä tuntuu, että edistymisenne sen oppimisessa, kuinka hoivata paremmin, tapahtuu hitaasti. Kestäminen vaatii uskoa. Hän on lähettänyt teille tämän rohkaisun. Ja nyt, älkää väsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren työn perustusta. Ja pienestä lähtee se, mikä on suurta. Katso, Herra vaatii sydäntä ja altista mieltä. Ja alttiit ja kuuliaiset saavat syödä Sionin maan hyvyyttä näinä viimeisinä aikoina.
Is evidence that you are willing to accept the Lord's invitation to nurture others.
Teidän läsnäolonne täällä tänä iltana on todiste siitä, että olette halukkaita vastaanottamaan Herran kutsun hoivata. Se on totta jopa teidän tänä iltana paikalla olevien nuorimpienkin kohdalla. Te voitte tietää, ketä hoivata perheessänne. Jos rukoilette vakain aikein, mieleenne tulee jokin nimi tai kasvot. Jos rukoilette tietääksenne, mitä tehdä tai sanoa, te tunnette vastauksen. Joka kerta, kun olette kuuliaisia, teidän voimanne hoivata kasvaa. Valmistaudutte sitä päivää varten, kun hoivaatte omia lapsianne. Teini-ikäisten äidit voisivat rukoilla tietääkseen, kuinka hoivata poikaa tai tytärtä, joka ei vaikuta piittaavan hoivaamisesta. Voisitte rukoilla tietääksenne, kenellä voisi olla sitä hengellistä vaikutusta, jota lapsenne tarvitsee ja jota hän ottaisi vastaan. Jumala kuulee tällaiset huoltakantavien äitien vilpittömät rukoukset ja vastaa niihin sekä lähettää apua. Lisäksi joku isoäiti täällä tänä iltana saattaa tuntea syvää murhetta lastensa ja lastenlastensa rasitusten ja vaikeuksien vuoksi. Voisitte saada rohkeutta ja ohjausta pyhien kirjoitusten perheiden kokemuksista. Eevan ja Aadamin ajoista lähtien isä Israelin aikaan asti, Ja jatkuen jokaisen perheeseen mormonin kirjassa on olemassa yksi varma opetus. Älkää koskaan lakatko rakastamasta. Meillä on vapahtajan rohkaiseva esimerkki, kun hän ravitsi taivaallisen isänsä kapinoivia henkilapsia. Silloinkin, kun he ja me aiheutamme tuskaa, vapahtajan käsi on yhä ojennettuna. Kolmannessa nefissä hän puhui henkisisaristaan ja veljistään, joita hän oli yrittänyt turhaan hoivata. Oi te, jotka olette Israelin huonetta, kuinka usein olenkaan koonnut teidät, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, ja olen ravinnut teitä. Sisaret elämän matkan kaikissa vaiheissa, kaikissa perhetilanteissa ja kaikissa kulttuureissa. Vapahtaja on teille täydellinen esimerkki siitä, kuinka teillä on hyvin tärkeä osa hänen asettaessaan entistä suuremman painon evankeliumin oppimiselle kotona. Te tuotte oman luontaisen rakkauden tunteen muutoksiin perheenne toiminnoissa ja käytännöissä. Se saa aikaan suurempaa hengellistä kasvua. Kun rukoilette perheenne jäsenten kanssa ja heidän puolestaan, te tunnette heitä kohtaan omaa rakkautta ja vapahtajan rakkautta. Siitä tulee yhä kasvavassa määrin teidän hengellinen lahjanne, kun tavoittelette sitä. Teidän perheenne jäsenet tuntevat sen, kun rukoilette osoittain suurempaa uskoa. Kun perhe kokoontuu lukemaan pyhiä kirjoituksia äänen, te olette jo lukeneet niitä ja rukoilleet niiden pohjalta valmistautuaksenne itse. Olette löytäneet hetkiä, jolloin rukoilla hengen vaikutusta valaisemaan mieltänne. Sitten kun on teidän vuoronne lukea, perheet jäsenet tuntevat teidän rakkautenne Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. He saavat hoivaa häneltä ja hänen hengeltään. Samaa vuoratusta voisi tulla missä perheen kokoontumisessa, jos rukoilette ja suunnittelette sitä. Se saattaa vaatia aikaa ja ponnisteluja, mutta se tuo ihmeitä. Muistan erään opetuksen, jonka sain äidiltäni ollessani pieni. Näen yhä mielessäni sen väritetyn kartan, jonka hän oli tehnyt apostoli Paavalin matkoista. Ihmettelen, kuinka hän löysi aikaa ja voimia valmistaa sen. Ja vielä tänäkin päivänä minua siunaa hänen rakkautensa sitä uskollista apostolia kohtaan. Te jokainen löydätte keinoja myötä vaikuttaa totuuden vuorattamiseen perheellenne Herran palautetussa kirkossa. Jokainen teistä rukoilee, tutkii ja pohtii tietääksenne, mikä tulee olemaan teidän ainutlaatuinen panoksenne. Mutta tämän minä tiedän. Jokainen teistä tasavertaisena kumppaneina Jumalan poikien kanssa tulee olemaan tärkeänä osana sitä evankeliumin oppimisen ja sen mukaan elämisen ihmettä, joka jouduttaa Israelin kokomista ja valmistaa Jumalan perhettä Herran Jeesuksen Kristuksen loistavaa paluuta varten. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, aamen.
My dear sisters, how wonderful to have this new general conference session of women of the church, 8 years and older.
Rakkaat sisareni, kuinka suuremmoista onkaan, että meillä on tämä uusi yleiskonferenssikokous kirkon naisille ja tytöille, jotka ovat 8 vuotta täyttäneitä. Olemme kuulleet innoittavan sanoman presidentti Iringilta. Rakastamme sitä, että voimme työskennellä presidentti Russell M. Nelsonin johdolla ja odotamme innolla hänen profeetallista puhettaan. Lapset ovat kallisarvoisin Jumalan meille antama lahja, iankaikkinen enentymisemme. Kuitenkin elämme aikaa, jolloin monet naiset eivät halua olla missään tekemisissä lasten saamisen ja hoivaamisen kanssa. Monet nuoret aikuiset lykkäävät naimisiin menoa, kunnes ajalliset tarpeet on tyydytetty. Avioliiton solmimisen keskimääräinen ikä kirkkomme jäsenten keskuudessa on kohonnut yli 2 vuodella, ja syntyvien lasten lukumäärä kirkon jäsenten keskuudessa laskee. Yhdysvalloissa ja joissakin muissa maissa on tulevaisuudessa liian vähän lapsia, jotka ovat kasvamassa aikuisiksi, jotta nämä voisivat huolehtia eläköityvien aikuisten määrästä. Yli 40% lapsista Yhdysvalloissa syntyy naimattomille äideille. Nämä lapset ovat haavoittuvia. Kukin näistä suuntauksista toimii vastoin isämme jumalallista pelastussuunnitelmaa. Myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat naiset ymmärtävät, että äitinä oleminen on heidän tärkein tehtävänsä, heidän korkein ilonsa. Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut, Useimmiten naiset kokevat suurimman täyttymyksensä, suurimman onnensa kotona ja perheessä. Jumala istutti naiseen jotakin jumalallista, joka ilmenee hiljaisena voimana, hienostuneisuutena, rauhana, hyvyytenä, hyveellisyytenä, totuutena ja rakkautena. Ja kaikki nämä merkittävät ominaisuudet saavat aidoimman ja suurinta tyydytystä tuottavan ilmauksensa äitiydessä. Hän jatkoi. Suurin työ, mitä kukaan nainen voi milloinkaan tehdä, on lastensa hoivaaminen ja opettaminen, kohottaminen, kannustaminen ja kasvattaminen vanhurskaudessa ja totuudessa. Ei ole mitään muuta asiaa, joka on siihen verrattavissa, tekipä hän mitä tahansa. Äidit, rakkaat sisaret, me rakastamme teitä sen vuoksi, keitä te olette ja mitä te teette meidän kaikkien hyväksi. Vuonna 2015 pitämässään tärkeässä puheessa nimeltä Vetoomus sisarilleni, presidentti Russell M. Nelson sanoi, Jumalan valtakunta ei ole eikä voi olla kokonainen ilman naisia, jotka tekevät pyhiä liittoja ja sitten pitävät ne. Naisia, jotka voivat puhua Jumalan voimalla ja valtuudella. Tänään me tarvitsemme naisia, jotka tietävät, kuinka saada tärkeitä asioita tapahtumaan uskollaan, ja jotka ovat moraalin ja perheiden rohkeita puolustajia synnistä sairaassa maailmassa. Me tarvitsemme naisia, jotka ovat omistautuneet Jumalan lasten kaitsemiselle liittopolulla kohti korotusta. Naisia, jotka tietävät, kuinka voi saada henkilökohtaista ilmoitusta, jotka ymmärtävät temppeliendaumentin tuoman voiman ja rauhan. Naisia, jotka tietävät, kuinka kutsua apuun taivaan voimia suojelemaan ja vahvistamaan lapsia ja perheitä. Naisia, jotka opettavat pelottomasti. Nämä innoitetut opetukset perustuvat kaikki asiakirjaan Perhe, julistus maailmalle, jossa tämä palautettu kirkko vahvistaa opin ja käytännöt, jotka ovat olleet keskeisiä Luojan suunnitelmassa ennen kuin hän loi tämän maan. Nyt puhun tämän yleisön nuorempien ryhmälle. Rakkaat nuoret sisareni, koska teillä on tieto Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista, te olette ainutlaatuisia. Teidän tietonne tekee teidät kykeneviksi kestämään ja voittamaan aikuistumiseen liittyvät vaikeudet. Pienestä pitäen olette osallistuneet projekteihin ja ohjelmiin, jotka ovat kehittäneet kykyjänne, kuten kirjoittaminen, puhuminen ja suunnitteleminen. Olette oppineet vastuullista käytöstä ja sitä, kuinka vastustaa kiusausta valehdella, pettää, varastaa tai käyttää alkoholia tai huumeita. Teidän ainutlaatuisenne sai tunnustusta eräässä Pohjois-Carolinan yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, joka koski amerikkalaisia teinejä ja uskontoa. Charlotte Observer-lehden eräs artikkeli oli nimeltään Mormon Teens Cope Best. Study finds they top peers at handling adolescence. Eli mormoniteinit pärjäävät parhaiten. Tutkimus osoittaa, että he päihittävät ikätoverinsa murrosiästä selviytymisessä. Tämän artikkelin loppupäätelmänä oli, että mormonit suoriutuivat parhaiten, mitä tulee riskialttiin käytöksen välttämiseen, koulussa pärjäämiseen ja tulevaisuutta koskevan myönteisen asenteen omaamiseen. Yksi tutkimuksessa mukana olleista tutkijoista, joka haastatteli useimpia nuoriamme, sanoi, miltei kaikissa kategorioissa, joita tarkastelimme, näkyi selkeä kaava. Mormonit olivat ensimmäisinä. Miksi te selviydytte parhaiten aikuiseksi kasvamisen vaikeuksista? Nuoret naiset, tämä johtuu siitä, että te ymmärrätte taivaallisen isämme suuren onnen suunnitelman. Siinä teille kerrotaan, keitä te olette ja mikä on elämänne tarkoitus. Nuoret, joilla on tämä ymmärrys, ovat ensimmäisiä ongelman ratkaisemisessa ja ensimmäisiä oikein valitsemisessa. Te tiedätte, että voitte saada Herralta apua kaikkien aikuistumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Toinen syy siihen, miksi olette tehokkaimpia, on se, että te ymmärrätte olevanne teitä rakastavan taivaallisen isän lapsia. Olen varma, että tunnette suuremmoisen laulumme, Lapset Herran. Tässä on sen ensimmäinen säkeistö, jota me kaikki olemme laulaneet ja jonka me kaikki uskomme. Lapset Herran, öin ja päivin, saatte olla suojassaan. teitä siunaa, jos vain teillä pyrkimys on oikeaan. Tässä säkeistössä on kaksi opetusta. Ensiksi, meidän taivaallinen isämme on suojanamme öin ja päivin. Ajatelkaa sitä. Jumala rakastaa meitä. Hän on lähellämme ja hän suojaa meitä. Toiseksi, hän mielellään siunaa meitä, kun vain meillä pyrkimys on oikeaan. Millaista lohtua se tuokaan ahdistustemme ja vaikeuksiemme keskellä? Niin, nuoret naiset, te olette siunattuja ja te olette suuremmoisia, mutta te olette samanlaisia kuin kaikki taivaallisen isän lapset siinä, että teillä pitää olla pyrkimys oikeaan. Tässä yhteydessä voisin antaa teille neuvoja monissa eri asioissa, mutta olen valinnut puheeseeni vain kaksi. Ensimmäinen neuvoni koskee matkapuhelimia. Äskettäisessä valtakunnallisessa kyselyssä selvisi, että yli puolet teini-ikäisistä Yhdysvalloissa sanoi käyttävänsä liian paljon aikaa matkapuhelimensa parissa. Yli 40% sanoi tuntevansa levottomuutta ollessaan erossa matkapuhelimestaan. Tämä oli yleisempää tyttöjen keskuudessa kuin poikien. Nuoret sisareni ja myös aikuiset naiset. Elämällenne on siunaukseksi, jos rajoitatte matkapuhelimenne käyttöä ja riippuvuutta siitä. Toinen neuvoni on vieläkin tärkeämpi. Olkaa ystävällisiä muille. Ystävällisyys on jotakin, mitä monet nuoristamme jo osoittavat. Jotkut nuorten ryhmät joillakin paikkakunnilla ovat näyttäneet meille kaikille mallia. Meitä ovat innoittaneet nuortemme ystävällisyyden osoitukset niitä kohtaan, jotka tarvitsevat rakkautta ja apua. Te annatte sitä apua ja osoitatte sitä rakkautta toisianne kohtaan monin tavoin. Toivomme, että kaikki noudattaisivat teidän esimerkkiänne. Samaan aikaan tiedämme, että vastustaja houkuttelee meitä kaikkia olemaan epäystävällisiä, ja tästä on yhä monia esimerkkejä jopa lasten ja nuorten keskuudessa. Alituista epäystävällisyyttä on monenlaista, kuten kiusaamista, liittoutumista jotakuta vastaan tai muiden torjumista yhteisvoimin. Nämä esimerkit aiheuttavat tahallista tuskaa luokkatovereissa tai ystävissä. Nuoret sisareni, Herra ei ole mielistynyt siihen, että olemme julmia tai ilkeitä muita kohtaan. Tässä on yksi esimerkki. Tiedän erään nuoren miehen, joka on pakolaisena täällä Utahissa ja jota kiusattiin sen vuoksi, että hän oli erilainen ja myös koska hän puhui omaa äidinkieltään. Eräs etuoikeutettujen nuorten joukko vainosi häntä, kunnes hän kosti tavalla, jonka vuoksi hän joutui vankilaan yli 70 päiväksi, samalla kun hänen karkottamistaan maasta harkitaan. En tiedä, mikä yllytti tätä nuorten ryhmää, joista monet ovat teidän laillanne myöhempien aikojen pyhiä, mutta näen heidän ilkeytensä vaikutuksen, murheellisen kokemuksen ja murheelliset seuraamukset yhdelle Jumalan lapselle. Pienillä epäystävällisillä teoilla voi olla tuhoisat seuraukset. Kun kuulin tämän kertomuksen, vertasin sitä siihen, mitä profeettamme presidentti Nelson sanoi äskettäisessä maailmanlaajuisessa hartaustilaisuudessa nuorille. Pyytäessään teitä ja kaikkia muita nuoria auttamaan Israelin kokoamisessa, hän sanoi, erottukaa joukosta, olkaa erilaisia kuin maailma. Te ja minä tiedämme, että teidän on määrä olla valona maailmalle. Siksi Herran tahto on, että te näytätte ja kuulostatte todellisilta Jeesuksen Kristuksen opetuslapsilta, ja että toimitte ja pukeudutte heidän tavoin. Nuorisopataljona, johon presidentti Nelson teitä kutsui liittymään, ei ole ilkeä toisiaan kohtaan. He noudattavat vapahtajan opetusta antaa apua sekä olla rakastavia ja huomaavaisia muita kohtaan. Jopa kääntää toinen poski, kun tunnemme jonkun tehneen meille vääryyttä. Erässä yleiskonferenssipuheessa niihin aikoihin, kun monet teistä syntyivät, presidentti Gordon B. Hinckley ylisti kauniita nuoria naisia, jotka pyrkivät elämään evankeliumin mukaan. Hän kuvaili heitä aivan kuten minäkin haluan kuvailla teitä. He ovat auliita toisiaan kohtaan, He pyrkivät vahvistamaan toisiaan. He ovat kunniaksi vanhemmilleen ja kodeille, joista he tulevat. He ovat tulossa naisiksi ja toteuttavat kautta elämänsä ihanteita, jotka motivoivat heitä tällä hetkellä. Herran palvelijana sanon teille, nuorille naisille, että maailmamme tarvitsee teidän hyvyyttänne ja rakkauttanne. Olkaa ystävällisiä toisillenne. Jeesus opetti meitä rakastamaan toisiamme ja kohtelemaan muita siten kuin haluamme itseämme kohdeltavan. Kun pyrimme olemaan ystävällisiä ja pääsemme lähemmäksi häntä ja hänen rakastavaa vaikutustaan. Rakkaat sisäreni, jos olette mukana minkäänlaisessa ilkeydessä tai pikkumaisuudessa, yksin tai ryhmässä, päättäkää nyt muuttua ja kannustakaa muita muuttumaan. Se on neuvoni, ja annan sen teille Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijana, koska hänen henkensä on kehottanut minua puhumaan teille tästä tärkeästä aiheesta. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, meidän vapahtajastamme, joka opetti meitä rakastamaan toisiamme, kuten hän rakasti meitä. Rukoilen, että teemme niin. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Dear sisters, we express our sincere appreciation.
Rakkaat sisaret, me ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme teille jokaiselle siitä, että olette olleet kanssamme tänä iltana. Kiitämme kuoroa ja kaikkia muita heidän osallistumisestaan sekä ilmaisemme kiitoksemme niille, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson. Presidentti Nelsonin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun kuin nefimuinoin. Loppurukouksen pitää sitten sisar Jennifer Free, joka palvelee alkeisyhdistyksen pääneuvottelukunnassa.
It is wonderful to be with you, my dear and precious sisters.
On suuremmoista olla kanssanne, rakkaat ja kallisarvoiset sisareni. Kenties eräs äskettäinen kokemus antaa teille pilkahduksen siitä, mitä ajattelen teistä, ja niistä ylimaallisista kyvyistä, joita teille on suotu. Teillä on niin mahtavia kykyjä. Ja täytyy tunnustaa, että yhtenä päivänä puheessani eräälle kuulijakunnalle Etelä-Amerikassa innostuin aiheestani aina vain yhä enemmän, ja eräällä ratkaisevalla hetkellä sanoin, 10 lapsen äitinä voin kertoa teille, että... Ja sitten jatkoin ja esitin sanomani loppuun asti. En huomannut, että olin käyttänyt sanaa äiti. Tulkkini, olettaen sanaa lipsahdukseksi, vaihtoi sanan äiti sanaan isä, joten kuulijakunta ei saanut tietää, että olin käyttänyt itsestäni sanaa äiti. Mutta vaimoni Wendy kuuli sen. Ja häntä tämä freudilainen lipsahduksen ihastutti. Sinä hetkenä sydämeni syvä kaipaus saada vaikuttaa maailmaan, kuten vain äiti voi, pulpahti esiin sydämestäni. Vuosien varrella, aina kun minulta kysytty, miksi valitsin lääkärin ammatin, vastaukseni on aina ollut sama. Koska en voinut valita sitä, että olisin äiti.
Please note that any time I use the word mother,
pyydän teitä huomaamaan, että kun käytän sanaa äiti, en koskaan puhu ainoastaan naisista, jotka ovat synnyttäneet tai adoptoineet lapsia tässä elämässä. Puhun kaikista taivaallisten vanhempiemme aikuisista tyttäristä. Jokainen nainen on äiti iankaikkisen jumalallisen luontonsa ansiosta. Niinpä tänä iltana 10 lapsen, 9 tyttären ja jopa 1 pojan isänä ja kirkon presidenttinä rukoilen, että te tunnette, kuinka syvästi ajattelen teistä, siitä, keitä te olette ja mitä kaikkea hyvää te teette. Kukaan ei pysty tekemään samaa, mitä vanhurskas nainen pystyy tekemään. Kukaan ei voi jäljitellä äidin vaikutusta. Miehet voivat välittää ja usein välittävätkin muille taivaallisen isän ja vapahtajan rakkautta. Mutta naisilla on siihen erityinen lahjakkuus, jumalallinen lahja. Teillä on kyky aistia, mitä joku tarvitsee ja milloin hän sitä tarvitsee. Te voitte auttaa, lohduttaa, opettaa ja vahvistaa toista ihmistä silloin, kun hän sitä tarvitsee. Naiset näkevät asioita eri tavalla kuin miehet. Ja voi, kuinka tarvitsemmekaan teidän näkemystänne. Teidän luonteenne saa teidät ajattelemaan muita ensin, huomioimaan, mikä vaikutus jollakin toimenpiteellä on muihin. Kuten presidentti Iring mainitsi, juuri suuremmoinen äitimme Eeva, jolla oli kauaskantoinen näkemys taivaallisen isämme suunnitelmasta, pani alulle sen, mistä käytämme nimitystä lankeemus. Hänen viisas ja rohkea valintansa ja Aadamin tukea antava päätös veivät Jumalan onnen suunnitelmaa eteenpäin. Heidän ansiostaan jokainen meistä voi tulla maan päälle, saada ruumiin ja osoittaa, että päätämme puolustaa Jeesusta Kristusta nyt, aivan kuten puolustimme häntä ennen kuolevaisuutta. Rakkaat sisareni, teillä on erityisiä hengellisiä lahjoja ja taipumuksia. Tänä iltana kehotan teitä koko sydämeni toivolla rukoilemaan, että ymmärrätte teillä olevia hengellisiä lahjoja, että vaalitte, käytätte ja laajennatte niitä vieläkin aiempaa enemmän. Kun teette niin, te tulette muuttamaan maailmaa. Te naiset innoitatte muita ja näytätte noudattamisen arvoista esimerkkiä. Saanen kertoa teille hieman taustaa kahdelle tärkeälle ilmoitusasialle, jotka esitettiin viime yleiskonferenssissamme. Te, sisareni, olitte ratkaisevan tärkeitä kummassakin. Ensiksi palvelutyö. Ylimpänä palvelemisen mallina on meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Yleensä naiset ovat ja ovat aina olleet lähempänä sitä mallia kuin miehet. Kun te todella palvelette, te toimitte tuntemustenne mukaan, auttaen jotakuta muuta kokemaan enemmän vapahtajan rakkautta. Vanhurskailla naisilla on luontainen taipumus palvella. Tunnen naisia, jotka rukoilevat joka päivä. Ketä sinä haluaisit minun auttavan tänään? Ennen kuin huhtikuussa 2018 ilmoitettiin korkeammasta, pyhemmästä tavasta huolehtia muista, joillakin miehillä oli tapana merkitä kotiopetustehtävänsä suoritetuksi ja siirtyä eteenpäin seuraavaan tehtävään. Mutta kun te tunsitte, että joku kotikäyntipiirinne sisarista tarvitsi apua, te toimitte heti ja sitten koko kuukauden ajan. Näin se, kuinka te teitte kotikäyntiopetusta, innoitti meitä siirtymään ylöspäin palvelutyöhön. Toiseksi, viime yleiskonferenssissa me myös järjestimme Melkisedekin pappeuden koorumit uudelleen, kun painiskelimme sen suhteen, kuinka auttaa kirkonmiehiä olemaan tehokkaampia vastuissaan, tarkastelimme huolellisesti apuyhdistyksen esimerkkiä. Apuyhdistyksessä eri-ikäiset ja eri elämänvaiheissa olevat naiset kokoontuvat yhdessä. Elämän jokainen vuosikymmen tuo ainutlaatuisia haasteita. Ja silti te, viikko toisensa jälkeen, kokoonnuitte yhdessä kasvaen ja opettaen evankeliumia yhdessä ja todella vaikuttaen maailmaan. Nyt teidän esimerkkiänne noudattaen, Melkisedekin pappeuden haltijat ovat jäseniä vanhinten koorumissa. Nämä miehet ovat iältään 18-98-vuotiaita, tai sitäkin vanhempia, ja heillä on yhtä lailla kokemuksia laidasta laitaan pappeudessa ja kirkossa. Nämä veljet voivat nyt luoda vahvempia veljeyden yhteyksiä, oppia yhdessä ja siunata muita tehokkaammin. Muistan, että viime kesäkuussa sisar Nelson ja minä puhuimme kirkon nuorille. Kutsuimme heitä värväytymään Herran nuorisopataljoonaan ja auttamaan Israelin kokoamisessa verhon kummallakin puolella. Tämä kokoaminen on suurin haaste, suurin asia ja suurin työ maan päällä tänä päivänä. Se on työtä, jossa tarvitaan kipeästi naisia, koska naiset muovaavat tulevaisuutta. Niinpä tänä iltana esitän teille, kirkon naisille, profeetallisen kutsun muovata tulevaisuutta auttamalla hajallaan olevan Israelin kokoamisessa. Mistä voitte aloittaa? Saanen esittää 4 kutsua. Ensimmäiseksi, kutsun teitä osallistumaan 10 päivän paastoon sosiaalisesta mediasta ja kaikesta muustakin mediasta, joka tuo kielteisiä ja epäpuhtaita ajatuksia mieleenne. Rukoilkaa tietääksenne, mitkä vaikutteet tulee poistaa paastonne aikana. 10 päivän paastonne vaikutukset voivat yllättää teidät. Mitä huomaatte pidettyänne taukoa maailman näkemyksistä, jotka ovat haavoittaneet henkeänne? Muuttuuko se, mihin haluatte nyt käyttää aikaanne ja voimavarojanne? Ovatko mitkään tärkeysjärjestyksessänne muuttuneet? Edes hieman. Kehotan teitä kirjoittamaan muistiin jokaisen vaikutelman ja toimimaan niiden mukaisesti. Toiseksi, kehotan teitä lukemaan Mormonin kirjan tämän loppuvuoden aikana. Niin mahdottomalta kuin se saattaa tuntuakin kaiken sen lisäksi, mitä yritätte tehdä elämässänne, niin jos otatte vastaan tämän kutsun täysin vilpittömin sydämin, Herra auttaa teitä löytämään keinon sen toteuttamiseen. Ja kun rukoillen tutkitte, lupaan, että taivaat avautuvat teille. Herra siunaa teitä entistä suuremmalla innoituksella ja ilmoituksella. Kun luette, kannustan teitä merkitsemään jokaisen jakeen, jossa puhutaan vapahtajasta tai viitataan häneen. Sitten päämäärätietoisesti puhukaa Kristuksesta, riemutkaa Kristuksessa ja saarnatkaa Kristuksesta perheellenne ja ystävillenne. Tämän ansiosta te ja he pääsette lähemmäksi vapahtajaa. Ja muutoksia, jopa ihmeitä, alkaa tapahtua. Tänä aamuna ilmoitettiin uudesta sunnuntain aikataulusta ja kotiin keskittyvästä kirkon tukemasta opetusohjelmasta. Kuten tänä iltana olemme oppineet, te, rakkaat sisareni, olette avain onnistumiseen tässä uudessa tasapainotetussa evankeliumin opettamisen pyrkimyksessä. Opetattehan rakkaillenne sitä, mitä itse opitte pyhistä kirjoituksista. Opettakaa heille, kuinka he voivat syntiä tehtyään kääntyä vapahtajan puoleen, saadakseen hänen parantavaa ja puhdistavaa voimaansa. Ja opettakaa heille, kuinka he voivat ammentaa hänen vahvistavaa voimaansa elämänsä jokaisena päivänä. Kolmanneksi, ottakaa tavaksi käydä temppelissä säännöllisesti. Tämä saattaa edellyttää hieman enemmän uhrauksia elämässänne. Kun vietätte säännöllisesti enemmän aikaa temppelissä, Herra voi opettaa teille, kuinka ammentaa hänen pappeuden voimaansa, joka teille on suotu hänen temppelissään. Niitä, jotka eivät asu temppelin lähellä, kehotan tutkimaan rukoillen temppeliä koskevia opetuksia pyhistä kirjoituksista ja elävien profeettojen sanoista. Pyrkikää siihen, että te tiedätte temppeleistä enemmän, ymmärrätte niitä enemmän ja tunnette niitä kohtaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Maailmanlaajuisessa hartaustilaisuudessamme nuorille viime kesäkuussa kerroin eräästä nuoresta miehestä, jonka elämä muuttui, kun hänen vanhempansa vaihtoivat hänen älypuhelimensa peruspuhelimeen. Tämän nuoren miehen äiti on peloton nainen, jolla on uskoa. Hän näki poikansa ajautuvan kohti valintoja, jotka voisivat estää tätä palvelemasta lähetystyössä. Hän vei anovat rukouksensa temppeliin tietääkseen, kuinka parhaiten auttaa poikaansa. Sitten hän toimi jokaisen saamansa vaikutelman mukaan. Hän kertoo, tunsin hengen ohjaavan minua tarkistamaan poikani puhelimen tiettynä ajankohtina, huomatakseni tiettyjä asioita. En osaa navigoida näillä älypuhelimilla, mutta henki johdatti minua läpi kaiken sen sosiaalisen median, jota en edes käytä. Tiedän, että henki auttaa vanhempia, jotka etsivät johdatusta suojellakseen lapsiaan. Alkuun poikani oli minulle raivoissaan, mutta jo 3 päivän jälkeen hän kiitti minua ja pystyi tuntemaan eron. Hänen poikansa käytös ja asenteet muuttuivat valtavasti. Pojasta tuli avuliaampi kotona. Hän hymyili enemmän ja oli tarkkaavaisempi kirkossa. Hänestä oli mukavaa palvella jonkin aikaa temppelin kastetiloissa ja valmistautua lähetystyötä varten. Neljäs kutsuni. Teille, jotka olette sopivan ikäisiä, on osallistua täysin apuyhdistykseen. Kehotan teitä tutkimaan nykyistä apuyhdistyksen päämäärää koskevaa lausuntoa. Se on innoittava. Se voi ohjata teitä laatiessanne oman elämänne päämäärää koskevaa lausuntoa. Pyydän teitä myös hartaasti nauttimaan miltei 20 vuotta sitten julkaistussa apuyhdistyksen julistuksessa olevista totuuksista. Tämä julistus on kehystettynä ensimmäisen presidenttikunnan toimiston seinällä. Olen haltioissani joka kerta, kun luen sen. Siinä kuvaillaan, millaisia te olette ja millaisia Herra haluaa teidän olevan tänä nimenomaisena aikana, kun teette oman osanne auttaakseen hajalla olevan Israelin kokoamisessa. Rakkaat sisareni, me tarvitsemme teitä. Me tarvitsemme teidän voimaanne, teidän kääntymystänne, teidän vakaumustanne, teidän johtamiskykyänne, teidän viisauttanne ja teidän ääntänne. Me emme yksinkertaisesti pysty kokoamaan Israelia ilman teitä. Rakastan teitä. Kiitän teitä. Ja nyt siunaan teitä kyvyllä jättää maailma taaksenne, kun autatte tässä ratkaisevan tärkeässä ja kiireellisessä työssä. Yhdessä me voimme tehdä kaiken, mitä taivaallinen Isämme haluaa meidän tekevän, jotta maailmaa valmistetaan hänen poikansa toista tulemista varten. Jeesus on Kristus. Tämä on hänen kirkkonsa. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our dear Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, olemme hyvin kiitollisia siitä, että olemme voineet kokoontua yhteen sinun tyttärinäsi kautta maailman. Ykseydessä halussamme ymmärtää suunnitelmaasi. Taivaan isä, olemme kiitollisia siitä, että olemme voineet kuulla pappeusjohtajiltamme ja johtavilta sisariltamme. Olemme kiitollisia sanomasta, jonka he ovat esittäneet, ja hengestä, jota olemme tunteneet, asioista, joita olemme oppineet ja joita meille on opetettu. Taivaallinen isä, me tiedämme, että sinun poikasi johtaa tätä kirkkoa, ja hän tekee sen elävän profeetan kautta. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että voimme tietää ja ymmärtää sen siunauksen, joka meillä on profeetan myötä. Rukoilemme, että meillä olisi rohkeutta ja voimaa ja halua toteuttaa näitä ohjeita, joita olemme saaneet. Taivaallinen isä, me haluamme jatkaa liittopolulla, jonka me tunnemme ja jonka tiedämme johtavan lähemmäksi poikaasi. Rukoilemme, että sinä auttaisit meitä, että voisimme ylentää ja kohottaa ajatuksiamme, halujamme ja toimintojamme, että me voisimme olla aina kelvollisia hengen kumppanuudelle. Tämän kokouksen päättyessä rukoilemme, taivaallinen isä, että kun palaamme koteihimme, että me voisimme valmistautua vahvistamaan perheitämme, vahvistamaan seurakuntiamme, yhteisöjämme ja ympäristöjämme, kun rakastamme ja palvelemme ja huolehdimme toinen toisestamme. Kiitämme monista siunauksistamme. Rakastamme sinua, rakastamme sinun poikaasi. Ja pyydämme siunaustasi meille ja niille, joita rakastamme. Teemme sen poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.